วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เศรษฐกิจผิดกฎหมายอาจหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทที่ขัดกับกฎหมายบางครั้งอาจเรียกว่าตลาดมืดเศรษฐกิจนอกระบบหรือเศรษฐกิจในมุมมืดซึ่งล้วนหมายรวมถึงด้านมืดของโลกาภิวัตน์เศรษฐกิจผิดกฎหมายบ่อนทำลายศักยภาพทางเศรษฐกิจดึงกำไรไปจากระบบเศรษฐกิจถูกกฎหมายและยังเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตผู้อำนวยการอาวุโสของโครงการต่อต้านอาชญากรรมด้วยวิธีทางการทูตและความมั่นคงเดวิดลูน่าระบุว่าเศรษฐกิจผิดกฎหมายคือหนึ่งในความท้าทายที่น่าวิตกที่สุดที่เรากำลังเผชิญและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดปัจจุบันเศรษฐกิจผิดกฎหมายมีสัดส่วนราว 8-15% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมหรือ GDP ของโลกโดยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายกิจกรรมตั้งแต่การค้ายาเสพติดการลักพาตัวเรียกค่าไถ่การลักลอบซื้อขายอาวุธลักลอบค้ามนุษย์การค้าของเถื่อนค้าของที่โจรกรรมมาการลักลอบค้าวัตถุโบราณและของเก่าต่างๆขายสินค้าปลอมแปลงไปจนถึงการคอร์รัปชันรับสินบนและการฟอกเงินการทำเศรษฐกิจผิดกฎหมายคือการปล้นตลาดที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยการตัดราคาธุรกิจที่สุจริตผู้ค้าในตลาดมืดไม่ต้องจ่ายภาษีการขายภาษีธุรกิจหรือภาษีนำเข้าใดๆและพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องการันตีคุณภาพหรือความถูกต้องของสินค้าที่พวกเขาเสนอขายซึ่งอาจนำไปสู่การหลอกลวงต้มตุ๋นลูกค้าเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถทำอะไรผู้ค้าในตลาดมืดเหล่านั้นมักจะถูกมองด้วยความสงสัยซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่น่าเชื่อถือของสถาบันที่ทำหน้าที่ดูแลควบคุมกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านั้นและยังอาจบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องนับล้านคนวิธีหนึ่งในการต่อสู้กับเศรษฐกิจผิดกฎหมายทั่วโลกคือการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผู้อำนวยการเดวิดลูน่ากล่าวว่าการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาคือหัวใจสำคัญของการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนานวัตกรรมเพราะเมื่อนักประดิษฐ์หรือนักสร้างสรรค์ตระหนักว่าผลงานของพวกเขาจะปลอดภัยจากการถูกขโมยหรือเลียนแบบพวกเขาก็มีแรงจูงใจที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือแนวคิดใหม่ๆออกสู่สังคมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมากขึ้นในทางกลับกันหากการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอ่อนแอก็ยากที่บริษัทเอกชนต่างๆจะสามารถได้ประโยชน์จากการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มที่และทำให้มีแรงจูงใจน้อยลงที่จะลงทุนในส่วนนั้นผู้อำนวยการลูน่ากล่าวว่าด้วยเหตุนี้จำเป็นต้องมีกฎหมายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับกิจกรรมผิดกฎหมายในขณะเดียวกันรัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนก็จำเป็นต้องร่วมมือกันแบบข้ามชาติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำงานร่วมกันเพื่อปราบปรามภัยคุกคามนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ20วินาทีครับ
ส
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้โดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าจะอยู่ในเส้นทางการแข่งขันไปจนถึงวันเลือกตั้งแม้จะมีแรงกดดันจากผู้นำพรรครีพับลิกันให้ถอนตัวประธานคณะหาเสียงของฮิลลารีคลินตันเปิดเผยว่า FBI กำลังตรวจสอบว่ารัสเซียมีความเกี่ยวข้องกับการลอบแฮกอีเมลส่วนตัวของเขาซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ WikiLeaks หรือไม่เรือรบของสหรัฐที่ลอยลำอยู่ในทะเลแดงใกล้กับชายแดนเยเมนตกเป็นเป้าโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธเป็นครั้งที่2ในรอบ4วันในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์ว่าคนอเมริกันให้ความสำคัญกับนโยบายต่างประเทศสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมากน้อยแค่ไหนนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่แมคโดนัลด์อาจเลิกใช้สัญลักษณ์เป็นตัวตลกหลังจากมีกระแสตัวตลกเล่นแผลงเกิดขึ้นในหลายรัฐของสหรัฐและปิดท้ายด้วยรายงานสิ่งแวดล้อมเรื่องปรากฏการธรรมชาติที่เรียกว่า The Blob คืออะไรมีผลอย่างไรติดตามคำตอบจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันโดนัลด์ทรัมป์รับปากว่าจะอยู่ในเส้นทางการแข่งขันไปจนถึงวันเลือกตั้งคือวันที่8พฤศจิกายนแม้ว่าจะมีแรงกดดันจากบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันให้เขาถอนตัวจากการลงสมัครสืบเนื่องจากการเปิดเผยวิดีโออื้อฉาวที่เขาพูดถึงสตรีในทางเสียหายเมื่อปีค.ศ. 2005โดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อผู้สนับสนุนที่รัฐฟลอริดาซึ่งเป็นหนึ่งใน Battleground State หรือรัฐที่ทั้งสองพรรคมีคะแนนใกล้เคียงกันโดยบอกว่าตนไม่พอใจอย่างยิ่งต่อบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันที่ประกาศไม่สนับสนุนตนโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวหาว่านักการเมืองในกรุงวอชิงตันไม่ว่าจะเป็นพรรครีพับลิกันหรือพรรคเดโมแครตพยายามปกป้องนางฮิลลารีคลินตันจากการถูกดำเนินคดีเรื่องการใช้อีเมลในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวระหว่างที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจำเป็นต้องมีการตรวจสอบผู้ที่รับผิดชอบเรื่องอีเมลของนางคลินตันว่าพยายามปกปิดอะไรไว้หรือไม่เพราะตนเชื่อว่าจริงๆแล้วนางคลินตันนั้นไม่สมควรได้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเสียด้วยซ้ำนะครับผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดชี้ให้เห็นว่านางฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นหลังการดีเบตรอบ2เมื่อวันอาทิตย์โดยเว็บไซต์ Real Clear Politics ระบุว่าฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉลี่ย 6.2% ทั่วประเทศขณะที่นักวิเคราะห์การเมืองหลายคนที่วิเคราะห์ตัวเลขคะแนนแบบแต่ละรัฐชี้ว่ามีโอกาสที่นางคลินตันจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปราว 90% ด้วยกันครับและข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติซีอีดลาอัตอัลฮุเซนกล่าวว่าหากนายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งในมุมมองของต่างชาตินายฮุเซนระบุว่าความเห็นของโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้วิธีทำทรมานนักโทษนั้นสร้างความกังวลอย่างยิ่งต่อประชาคมโลกก่อนหน้านี้ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติเคยบอกนะครับว่านักการเมืองอย่างนายโดนัลด์ทรัมป์คือผู้พยายามใช้ความหวาดกลัวและการให้คำสัญญาในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อเรียกเสียงสนับสนุนอย่างไรก็ตามนักการทูตหลายคนของรัสเซียได้ออกมาตำหนินายอัลฮุเซนว่าไม่ควรออกมาวิจารณ์ผู้นำประเทศอื่นนะครับเพราะไม่ใช่หน้าที่ของเขาแต่ควรมุ่งความสนใจเฉพาะแค่เรื่องสิทธิมนุษยชนจะดีกว่านะครับอีกด้านหนึ่งนายจอห์นโพเดสตาประธานคณะรณรงค์หาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตเปิดเผยในวันนี้ว่า FBI กำลังตรวจสอบว่ารัสเซียมีความเกี่ยวข้องกับการลอบแฮกอีเมลส่วนตัวของเขาหรือไม่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่รัสเซียได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้นายโพเดสตากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนกำลังช่วยเหลือ FBI ในการตรวจสอบหาคนที่แฮกอีเมลของตนจำนวนหลายพันฉบับซึ่งถูกนำมาเปิดเผยโดยเว็บไซต์ WikiLeaks เมื่อวันศุกร์ที่แล้วหลังจากที่มีการเปิดเผยเทปลับของนายโดนัลด์ทรัมป์ไม่นาน นายโพเดสตายังได้กล่าวหาว่านายโรเจอร์สโตนที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ที่รับทราบเรื่องการรั่วไหลของอีเมลของตนดังกล่าวทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องของรัสเซียในการรั่วไหลของอีเมลดังกล่าวนะครับโดยเขาให้สัมภาษณ์กับ CNN ที่กรุงมอสโกปฏิเสธเรื่องนี้โดยบอกว่าไร้สาระและไม่มีหลักฐานและยังบอกด้วยว่าเป็นเพียงการเรียกความสนใจเท่านั้นนะครับนายโพเดสตาซึ่งเป็นประธานคณะรณรงค์หาเสียงของนางคลินตันระบุนะครับว่ารัสเซียอาจกำลังพยายามสร้างอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยการสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์โดยนายทรัมป์นั้นเคยแสดงความชื่นชมในตัวประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินว่าแข็งแกร่งกว่าประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐนะครับและในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้นางฮิลลารี คลินตันก็ได้หยิบยกประสบการณ์ของเธอในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาใช้หาเสียงโดยระบุว่าเรื่องนี้เป็นจุดแข็งและทำให้เธอได้เปรียบนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐนั้นมีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่6คนเท่านั้นและคำถามก็คือชาวอเมริกันให้ความสนใจกับนโยบายต่างประเทศสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานตรงนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับศาสตราจารย์ HW Brands ผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัสในเมืองออสตินกล่าวว่าในช่วงกว่า200ปีที่ผ่านมามีประธานาธิบดีสหรัฐเพียงไม่กี่คนเท่านั้นอย่างเช่นจอห์นควินซี่อาดัมส์ทิโอดอร์ โรสเวลล์และริชาร์ดนิกสันที่มีประสบการณ์ด้านการต่างประเทศก่อนจะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเพราะว่าการเมืองอเมริกันและผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนั้นให้ความสนใจกับปัญหาภายในประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่และถึงแม้ผู้สมัครคนใดจะมีคุณสมบัติหรือประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศเป็นอย่างดีก็ตามแต่บุคคลนั้นก็มักจะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีด้วยเหตุผลอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่เรื่องนโยบายต่างประเทศครับในทางตรงกันข้ามคนอเมริกันมักจะเลือกผู้เคยเป็นวุฒิสมาชิกในสภาคองเกรสหรือผู้ว่าการมลรัฐเข้าเป็นประธานาธิบดีมากกว่าเพราะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ด้านการบริหารของคนเหล่านั้นอย่างเช่นประธานาธิบดีโอบามาเคยเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐอิลลินอยส์และอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชกับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันก็เคยเป็นผู้ว่าการมลรัฐมาก่อนตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของเรื่องนี้ก็คือเมื่ออดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชหรือบุชผู้พ่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยแข่งกับผู้ว่าการบิลคลินตันจากรัฐอาคันซอนั้นถึงแม้อดีตประธานาธิบดีบุชผู้พ่อจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศก็ตามแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ต่อบิลคลินตันผู้ว่าการรัฐอาคันซอซึ่งเป็นเพียงรัฐเล็กๆทางใต้ของสหรัฐจากจุดเน้นและแนวการหาเสียงของผู้ว่าการคลินตันที่เน้นในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องของการต่างประเทศตามคำขวัญที่ว่า It's the economy stupid นั่นเองครับอย่างไรก็ตามคำถามในขณะนี้ก็คือว่าเมื่อโลกกำลังมีปัญหาวิกฤตหลายด้านผู้ลงคะแนนชาวอเมริกันจะให้ความสนใจกับประสบการณ์ด้านนโยบายต่างประเทศมากขึ้นหรือไม่ผลการสำรวจของ Pew Research Center เมื่อเดือนกรกฎาคมแสดงว่าปัญหาเศรษฐกิจยังคงเป็นประเด็นนำสำหรับคนอเมริกันส่วนใหญ่อยู่แต่คนเหล่านี้ก็จะให้ความสนใจในเรื่องกิจการต่างประเทศมากขึ้นคือ 84% ของผู้ที่ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจยังเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่ปัญหาก่อการร้ายก็ได้รับความสนใจจาก 80% และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐได้รับความสนใจ 75% เช่นกันครับและดูเหมือนว่าชาวพรรครีพับลิกันจะให้ความสำคัญกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐมากกว่าสมาชิกของพรรคเดโมแครตในสัดส่วนราว 79-73% ถึงกระนั้นก็ตามความสนใจในเรื่องนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนั้นจะเปลี่ยนไปหากเป็นช่วงที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามและหากเป็นในกรณีนั้นนะครับชาวอเมริกันก็มักจะไม่สนใจหรือมองไม่เห็นความแตกต่างว่าตัวแทนของพรรคใดควรจะได้เข้าเป็นประธานาธิบดีและสำหรับในส่วนของนางฮิลลารี คลินตันซึ่งได้ชูประเด็นเรื่องประสบการณ์การทำงานของเธอในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐว่าเป็นข้อได้เปรียบนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจารย์แอนเดอร์สสตีฟันสันผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์อเมริกันที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กชี้ว่า นางฮิลลารี คลินตันมีผลงานในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่โดดเด่นน้อยกว่าในฐานะวุฒิสมาชิกจากรัฐนิวยอร์กครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีจะพบปากกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟและรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศผู้นำโลกอื่นๆที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันเสาร์นี้เพื่อหารือเรื่องทางออกสำหรับวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมในซีเรียกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการเจรจาครั้งนี้คือส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของสหรัฐในการจัดการกับสงครามในซีเรียหลังจากที่สหรัฐยกเลิกการเจรจาโดยตรงกับกรุงมอสโกสืบเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและวิกฤตการณ์ด้านการบรรเทาทุกข์นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังไม่ได้ปฏิเสธโอกาสในการกลับมาเจรจากันระหว่างรัฐมนตรีแครีกับรัฐมนตรีลาฟรอฟนอกรอบจากการหารือที่สวิตเซอร์แลนด์ในสุดสัปดาห์นี้นะครับแต่นั่นก็มิได้หมายความว่าสหรัฐได้ยกเลิกการยุติความสัมพันธ์แบบทวิภาคีกับรัสเซียชั่วคราวแต่อย่างใดโดยประเทศตะวันตกกล่าวหาว่ารัสเซียและซีเรียนั้นก่ออาชญากรรมสงครามด้วยการโจมตีโรงพยาบาลและขบวนรถขนส่งความช่วยเหลือของสหประชาชาติในบริเวณเมืองอเลปโปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับขณะเดียวกันมีรายงานจากเยเมนว่าเรือรบของสหรัฐที่ลอยลำอยู่ในทะเลแดงได้ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธเป็นครั้งที่2ในรอบ4วันรายงานบอกว่าจรวดที่ยิงออกมาจากเขตที่ปกครองโดยกบฏกลุ่มฮูตีในเยเมนได้ลอยไปตกในทะเลใกล้กับตำแหน่งของเรือ USS Masonของกองทัพเรือสหรัฐนะครับเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ของสหรัฐยืนยันว่าไม่มีลูกเรือที่อยู่บนเรือของสหรัฐลำนั้นได้รับบาดเจ็บและก็ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นต่อเรือดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับการโจมตีครั้งล่าสุดนั้นทำให้ทางกองทัพเรือสหรัฐต้องเตรียมการแบบฉุกเฉินในการที่จะอาจจะต้องมีการตอบโต้เช่นกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่ 18,144 จุด Nasdaq ลดลง8จุดปิดที่ 5,239 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,139 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,257 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท68สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัท Samsung ของเกาหลีใต้ปรับลดประมาณการกำไรของบริษัทในไตรมาส3ปีนี้ถึง 33% หลังจากที่ความบกพร่องของเซลล์แบตเตอรี่ในรุ่น Galaxy Note 7ทำให้ Samsung ต้องประกาศเลิกผลิตสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวอย่างถาวรนะครับบริษัทลดความคาดหมายเรื่องเงินกำไรในไตรมาสดังกล่าวมาอยู่ที่ 4,600 ล้านดอลลาร์จากเดิมที่อยู่ที่ 6,900 ล้านดอลลาร์นะครับSamsung ยอมรับว่า Galaxy Note 7นั้นมีปัญหาที่เซลล์แบตเตอรี่และเรียกคืนโทรศัพท์รุ่นดังกล่าวมาแล้ว 2,500,000 เครื่องเมื่อเดือนกันยายนและไม่นานนี้บริษัทการบิน Southwest Airlines ของสหรัฐต้องอพยพผู้โดยสารออกจากเที่ยวบินเพราะเครื่อง Galaxy Note 7นั้นมีควันลอยขึ้นมานะครับและรายงานของบริษัทที่ปรึกษา McKinsey และ BloombergNew Energy Finance ชี้ว่ารถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าน่าจะคุมตลาดยานยนต์ในเมืองใหญ่ภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก14ปีจากนี้นะครับรายงานชี้ว่าเมื่อถึงปีดังกล่าวจำนวนรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าตามเมืองใหญ่ที่คนมีรายได้สูงเช่นสิงคโปร์และลอนดอนอาจจะคิดเป็น2ใน3ของรถตามท้องถนนนะครับ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสำหรับแบตเตอรี่นั้นลดลงถึง65%ในช่วง5ปีที่ผ่านมาจนมาอยู่ที่$350ต่อ1กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเทียบกับ$1,000ก่อนหน้านี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการค้าผิดกฎหมายครับมาเลเซียนำหน้าสิงคโปร์เรื่องการความสามารถในการลดการค้าผิดกฎหมายและเป็นประเทศในเอเชียอาคเนย์ที่ได้คะแนนดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลของ Economist Intelligence Unit หรือ EIU นะครับสิงคโปร์ติดอันดับ7ในการจัดอันดับ17ประเทศในเอเชียโดย EIU เรื่องความสามารถป้องกันการทำการค้าผิดกฎหมายเช่นการซื้อขายของปลอมและการค้าสัตว์ป่าหายากโดยได้คะแนน 69.8 เท่ากับไต้หวันขณะที่มาเลเซียมีคะแนนมากกว่าคือ 71.8 อยู่อันดับ6นะครับเขตเศรษฐกิจที่สามารถป้องกันการค้าผิดกฎหมายได้ดีที่สุด3อันดับในรายงานชิ้นนี้คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์และฮ่องกงไทยนั้นติดอันดับ10ตามหลังอินเดียแต่ว่าดีกว่าฟิลิปปินส์ส่วนที่รั้งท้ายตารางคือกัมพูชาลาวและเมียนมาตามลำดับครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโอบามาทำหน้าที่เป็นแขกพิเศษที่ช่วยคัดเนื้อหาให้กับนิตยสารด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรม Wired ของสหรัฐในฐานะบรรณาธิการเฉพาะกิจนะครับเนื้อหาออนไลน์ของ Wired สำหรับเดือนพฤศจิกายนที่หาอ่านได้แล้วบนอินเทอร์เน็ตเป็นผลงานการทำหน้าที่บก.ของผู้นำสหรัฐซึ่งทำให้เขาเป็นประธานาธิบดีอเมริกันคนแรกที่รับงานลักษณะนี้ขณะที่ยังอยู่ในตำแหน่งนะครับเนื้อหาหลักของ Wired ฉบับเดือนพฤศจิกายนที่ใช้ชื่อธีมว่า Frontiers สะท้อนถึงการที่เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ในด้านต่างๆนะครับฉบับที่ตีพิมพ์ของ Wired เดือนหน้าจะวางจำหน่ายตามแผงหนังสือวันที่25ตุลาคมครับและส่งท้ายครับร้านแฟสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์จะงดใช้รูปปั้นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวตลกที่หลายคนคุ้นเคยเป็นเวลาชั่วคราวหลังจากที่เกิดกระแสคนแต่งตัวเป็นตัวตลกเล่นแผลงๆตามที่ต่างๆในอเมริกานะครับกระแสดังกล่าวที่มีคนแต่งตัวเป็นตัวตลกน่ากลัวไปแกล้งผู้คนในสหรัฐได้ลามไปถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยทางบริษัทแมคโดนัลด์จึงเห็นว่าควรงดการใช้หุ่นสัญลักษณ์ในขณะนี้เพื่อแสดงความเหมาะสมต่อสถานการณ์ครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับส่งท้ายกันด้วยรายงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในช่วงฤดูหนาวระหว่างปีค.ศ.2013ถึง2014ได้เกิดปรากฏการณ์ที่ทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้นกว่าปกติในวงกว้างบริเวณทางเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกบรรดานักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อให้ปรากฏการณ์นี้ว่า The Blob ผู้สื่อข่าว VOA เควินอีน็อกซ์ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ปรากฏการณ์ภาวะน้ำทะเลอุ่นขึ้นเป็นวงกว้างหรือ The Blob นี้มีขนาดความยาวถึงประมาณ 1,600 กิโลเมตรกว้าง 1,600 กิโลเมตรและลึก91เมตรและมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปกติราว2องศาเซลเซียสค่ะปรากฏการณ์น้ำทะเลอุ่นกว่าปกตินี้สร้างปัญหาเนื่องจากน้ำทะเลที่อุ่นกว่าปกติมีสารอาหารน้อยกว่าน้ำทะเลที่เย็นค่ะและผลพวงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ The Blob คือทำให้ไฟโตแพลงตอนในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ปกติเป็นน้ำเย็นมีอาหารน้อยลงและเกิดผลกระทบร้ายแรงหลายอย่างต่อห่วงโซ่อาหารทั้งหมดค่ะสิงโตทะเลและนกหลายพันตัวตายลงเพราะขาดอาหารเนื่องจากปลาว่ายน้ำหนีจากจุดที่น้ำทะเลอุ่นขึ้นเพื่อออกไปหาอาหารในจุดอื่นแทนทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าปรากฏการณ์น้ำทะเลอุ่นขึ้นแบบนี้อาจมีผลให้ห่วงโซ่อาหารทั้งหมดในท้องทะเลเกิดความเป็นพิษได้ค่ะ ผลการศึกษาชิ้นใหม่นำโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันและสำนักงานทะเลวิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งสหรัฐหรือ NOAA ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Geophysical Research Letters ไปเมื่อเร็วๆนี้ได้แสดงให้เห็นหลักฐานที่ชัดเจนชิ้นแรกที่โยงภาวะน้ำอุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกเข้ากับการเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างมหาศาลของสาหร่ายทะเลสายพันธุ์ที่เป็นพิษในปีค.ศ. 2015ซึ่งทำให้ต้องปิดทำการประมงในทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นค่ะทีมนักวิจัยศึกษาสาหร่ายทะเลที่เรียกว่า P. australis ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของสาหร่ายพิษทั้งหมดนักวิจัยพบว่าน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นช่วยให้สาหร่ายเหล่านี้โตเร็วขึ้น 2-3 เท่าตัวกว่าปกติค่ะและหากมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะเจาะสาหร่ายเหล่านี้จะสามารถผลิตสารพิษที่เรียกว่าโดโมอิกแอซิดที่สะสมในสัตว์ทะเลจำพวกกุ้งหอยและปูแล้วเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและเป็นอันตรายมากขึ้นค่ะสารพิษนี้ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารเกิดอาการชักสูญเสียความจำและแม้แต่เสียชีวิตได้หากสารพิษปริมาณมากเข้าไปในกระแสเลือดของสัตว์ตั้งแต่ปลาโลมาสิงโตทะเลและมนุษย์ค่ะทางสำนักงานทะเลวิทยาและชั้นบรรยากาศแห่งสหรัฐได้บันทึกปรากฏการณ์เดอะบล็อบเมื่อปี2015ว่าสร้างผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยประสบมาตั้งแต่ปูที่ได้รับสารพิษสิงโตทะเลเกิดอาการชักจากสารพิษไปจนถึงสภาพการบังคับให้ต้องปิดการประมงเป็นบริเวณกว้างมากตั้งแต่นครลอสแองเจลิสไปจนถึงซีแอตเทิลค่ะนอกเหนือจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแล้วนะคะไรโอแมคเคปนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันกล่าวว่าปรากฏการณ์นี้ยังสร้างความกังวลสำคัญให้แก่บรรดานักวิทยาศาสตร์อีกด้วยที่เห็นว่าขณะที่ภาวะโลกร้อนยังทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องสาหร่าย P. australis ที่เป็นพิษนี้จะกลายเป็นสาหร่ายที่พบได้ทั่วไปมากขึ้นกว่าเดิมและจะทำให้แหล่งอาหารหลักสำหรับทั้งคนและสัตว์ทะเลกลายเป็นสิ่งที่กินได้น้อยลงทุกขณะค่ะเขากล่าวว่าน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นเอื้อให้สาหร่ายสายพันธุ์ที่เป็นพิษสายพันธุ์ต่างๆเติบโตอย่างรวดเร็วราวกับว่าถูกสร้างขึ้นมาให้อยู่ได้ในสภาพน้ำทะเลที่อุ่นและมีปริมาณสารอาหารน้อยค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนิดนึงเรื่องเซอร์วิสชาร์จนี่นะคะอธิบดีกรมการค้าภายในคุณนันทวรรณสกุลตนาคบอกว่ากรมได้แจ้งไปยังสมาคมภัตตาคารไทยเพื่อแจ้งสมาชิกที่เป็นร้านอาหารทั้งหมดให้มีการติดป้ายแสดงราคาค่าบริการหรือเซอร์วิสชาร์จภายในร้านให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนที่เข้าไปใช้บริการได้รับทราบโดยการแสดงราคาค่าเซอร์วิสชาร์จจะต้องติดไว้ในเมนูรายการอาหารหรือจะติดป้ายแสดงไว้ที่เคาน์เตอร์หรือป้ายหน้าร้านหากร้านอาหารแห่งนั้นคิดค่าเซอร์วิสชาร์จด้วยแต่ถ้าไม่ระบุและมีการเรียกเก็บประชาชนหรือผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจ่ายได้นะคะผิดมาตรา28ของพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ2542มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทและประชาชนที่ไปใช้บริการร้องเรียนไปยังกรมผ่านสายด่วน1569 1569ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะไปดูช้างศึกช้างศึกคือทีมชาติไทยถึงไทยแล้วนี่นะคะมีรายงานว่านักเตะทีมชาติไทยชุดสู้ศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือก12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวานนี้เวลา 18:25 นด้วยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวมาเทียบท่าที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อนแยกย้ายกลับสู่สโมสรนะคะซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือใหญ่มุ่งหน้าเตรียมทีมต่อโดยจะเข้าพบสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมทีมนัดที่5เปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานพบออสเตรเลียวันที่15พฤศจิกายนรวมถึงศึกชิงแชมป์อาเซียนหรือ AFF Suzuki Cup 2016ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งนัดแรกจะเตะวันที่19พฤศจิกายนนะคะ ซิโก้บอกว่าส่วนตัวอยากใช้ผู้เล่นชุดฟุตบอลโลกผสมกับผู้เล่นชุด2ซึ่งเป็นนักเตะที่ทำผลงานได้ดีในฟุตบอลลีกแต่การฝึกซ้อมต้องหารือสมาคมอีกครั้งว่าจะให้ฝึกซ้อมร่วมกันอย่างไรเพราะก่อนหน้านั้นต้องเตรียมทีมสำหรับเจอกับออสเตรเลียและอีก4วันก็จะประเดิมสนามศึก AFF Suzuki Cup ด้วยนะคะนี่ก็เป็นภารกิจที่ยัง